365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sotme do të ndalemi tek figura e Jean-Jacques Olliès, themelusi një seminari në Paris. Jemi në muajin e majit e lagje e Shën-Sulpisit në zemër të Parisit, ka pamje festive në ndjedhin e ndritshëm të stinës së ëmbël. Rrugët janë plot me qerre e karroca, të ngarkuara me uje me fruta. Një njeri përpiqet të hap rrugën mes turmës. Më në fund, si markthesen drejt njerës nga rrugicat e shumta, gjen kishën që kërkonte. Në mes të dhaqit e të skelave, aty lvizja është edhe më e madhe se në rrugët përreth. Është ky seminari i ri i Zotit Olie, pyet me druajtje djaloshi.
Po, sa po është bekuar, e pas pak kohë seminaristët mund të vinë e të banojnë këtu.
Në këtë qas, djeloshi shikon vetë Dom Olie duke ecur në tremen e kishës e i afrohet me një herë. Dom Olie.
Urdhro birim, më thuaj, që mund të bëj për ty?
Dua të bëhem e shtar, dishroj të hy në seminarin tuaj.
Dom Olie shikon me simpati këtë riosh, që duket se ka shumë gutë, dhe efton të shkëmbejnë dy fjalë bashkë. Dëshiron të asjaroj se që të bëhesh me shtar, nuk mjafton vetëm dëshira për të mësuar gjithçka që ka të bëjë me fenë. Prifti dëshiron të hyjë në thellësi të shpirtit të seminaristëve të tij të ardhshëm, të bindet se janë vërtet të thirrur për rrugën e vështirë meshtarake. Në një kohë kur shumë kush bëhet meshtar fal rangut ose për krahje së duhur, Olie dëshiron që seminari i tij të edukojë të rinj që janë vërtet të thirrur për të ecur pas Krishtit e për të jetuar ungjillin e tij.
Meshtaria nuk është zanat. Nuk është sofër e shtruar ku mund të hash falas. Meshtaria është rrugë që të çon kalvar pas Krishtit. Të tillë meshtar dishon përgatis prifti parizian. Në fund të fundit ka të drejta kërkoj këtë, sepse ai vet i pari e jeton pik për pikun gjillin.
Jean-Jacques Olie de Verneuil, që kur lindi, që caktuar nga fati të ulej në fronin e ndonjërës prej peshgënive më të mëdha të Francës, por ndërsa e ëma përpiqet të shfrytëzojë ndikimin e miqve të familjes për të siguruar një post të lartë kishtar, djaloshin Jean-Jacques dëshiron të shërbejë në një kishë sa më modeste, sa më të thjeshtë, sa më pranë mesazhit ungjillor. Në vend që të bëhet prelat i pasur, e shpenzon gjithë pasurinë për besimtarët e familjes së tij. Po Olie kanë mend diçka dhe më të madhe. Dëshiron që meshtarët të marrin një formim më të përshtatshëm për ta kryer si duhet misionin e tyre.
E kështu lind plani për të krijuar një seminar të cili tani në vitin 1646 po jepet dora e fundit. Jeta e seminarit duhet mbështetet mbi katër shtylla: leximi i Biblës, Eukaristia, lutja e drejtimi shpirtëror. E seminaristët duhet jetojnë pranë famullitarëve për të mësuar më mirë ç'do të bëjnë në të ardhmen. Duke dëgjuar djaloshin që i flet plot zjarr për fenë e tij, Olie ndjehet i lumtur. Një rekrut i ri për të përuruar seminarin tim, mendon meshtari. Shenjë mirë.